Vítam v štúdiu Vatikánskeho rozhlasu vladyku Milana Lacha, pomocného biskupa Prešovskej archieparchie.
Ďakujem pekne.
Svetorečenia Jána 23. a Jána Pavla II. Priviedli do Ríma mnohých pútnikov, medzi nimi sú aj grécko-katolíci. Keby sme sa chceli pozrieť na osobnosť Jána 23. a súvislosť s grécko-katolíkmi, bol pápežom v období, keď na Slovensku bola grécko-katolícka cirkev postavená mimo zákon.
Je potrebné povedať, že svätý otec Jan 23. počas svojho pontifikátu mal dobré informácie, bol dobre informovaný o stave grécko-katolíckej cirkvi po jej zrušení po roku 1950, kedy naozaj vedel, že biskup, blahoslavený biskup Pavol Gojdič zomrel v roku 60. v Leopoldove. A takisto, že v tom čase, keď bol zvolaný druhý vatikánsky koncil, kedy pozýval všetkých biskupov celého sveta katolíckej cirkvi, určite bol pozvaný na zasadanie do Ríma aj vtedajší pomocný prešovský biskup Vasil Hopko. Ale nakoľko bol ešte v tom čase vo väzení, samozrejme, že vtedajšie úrady Československa, komunistická vláda nedovolila, aby šiel na toto zasadanie.
Jan 23. isto aj vedel sa vcítiť do týchto situácií, pretože vedel, že aj v Rusku grécko-katolíci boli zlikvidovaní.
Takisto táto skúsenosť bola ako v Rusku, tak aj na Ukrajine. A tiež je dôležité aj dobre povedať, že ako vieme, že mnohí kňazi boli aj z Ukrajiny vyvezení do gulagov na Sibír alebo do Kazachstanu. Vďaka jeho intervencii bol arcibiskup Slipy v 60. rokoch uvoľnený na zásah Vatikánu Svätého stolca, bol oslobodený z tohto gulagu a bolo mu umožnené, aby vycestoval do Ríma, aby tu bol a vlastne tu strávil aj zvyšok života.
Čo vieme o kontakte Jána 23. s východnými cirkvami počas jeho pobytu v Bulharsku?
Pomerne dlhý čas, 10 rokov, pôsobil ako apoštolský vizitátor v Bulharsku, kde grécko-katolíkov v tom čase bolo, môžeme povedať, máličko, a boli to vlastne tí, ktorí z pravoslavnej cirkvi prešli a zjednotili sa, hovoríme o unionizme pred druhým vatikánskym koncilom, kedy sa zjednotili vďaka práci otcov asumpcionistov, ktorí tam boli poslaní a považovali za jednu zo svojich hlavných misií toto unionistické hnutie podporovať v týchto východných krajinách, tak monsignor Roncalli hneď mesiac potom, ako prišiel do Bulharska, od 11. mája 1925, chcel osobne navštíviť všetky mestá, obce, dedinky, kde boli títo východní katolíci zhromaždení alebo kde žili, aby videl na vlastné oči podmienky, v akých žili a akých pracovali. A tak, keďže chcel poznať osobne každú farnosť a mať osobný kontakt s každým kňazom, podnikol takúto cestu, ktorá bola dosť náročná, keďže vtedajšie podmienky aj infraštruktúra a podobne boli veľmi náročné. Takže chcel mať aj osobný kontakt, aby mohol informovať Svätý stolec o tom, že v akých podmienkach títo východní katolíci žijú. Zaiste aj preto, aby vedel zabezpečiť jej hierarchickú štruktúru, ktorá dovtedy tam nebola.
V Bulharsku sa počas jeho pôsobenia ako apoštolského vizitátora vytvorila aj cirkevná štruktúra, práve týkajúca sa grécko-katolíckej cirkvi.
Samozrejme nemohli nezriadiť eparchiu, diecézu, ale tzv. Apoštolský exarchát, ako vieme, že je to taká prvotná štruktúra. By som možno chcel povedať jednu takú úsmevnú príhodu. Monsignora Roncalliho s budúcim kandidátom na biskupa, otcom Štefánom Cyrilom Kurtevom, ktorý bol jeho aj takým veľmi úzkým spolupracovníkom, keď už ho mal tak už v oku a videl, že on by bol hodným takýmto kandidátom, často sa prechádzali, chodili vonku a rozprávali o všeličom. Na jednej z týchto takýchto prechádzok po uliciach Sofie, jedno po obede, z nenazdania sa trošku aj tak spolu úsmevom opýtal tohto otca Štefana, že oče, čo by si povedal, keby sme ťa urobili biskupom? Tento otec Štefan poznal veľmi dobre charakter svojho priateľa monsignora Roncalliho a nebral vážne túto jeho otázku a takisto s takým tónom mu odpovedal: monsignore, som ešte príliš mladý na to, aby som rozmýšľal nad takýmito vecami. On mu odpovedal na to: no vieš, aj táto choroba sa dá ľahko vyliečiť, mladosť. A keď už videl tento páter Štefan, že ide naozaj do tuého, tak povedal, že ale viete, monsignore, ja na jedno oko nevidím. Čo považoval, že toho chráni, že to je kanonická prekážka k tomu, aby sa stal biskupom. A na to mu odpovedal monsignor Roncalli, že povedal mu, to nevadí, to nie je podstatná vec. Pozri sa, svätý Pavol stratil obe oči, keď spoznal Krista. A tu videl ten otec Štefan, že tu už nie čo ani dodať k týmto slovám. Aj intenzita, alebo aj zámer, ktorý mal monsignor Roncalli, sú jasné a že sa tomu nevyhne. Tento otec Štefan Kurtev nakoniec bol naozaj pápežom Piom XI. Menovaný a 5. decembra 1926 bol v chráme svätého Klementa v Ríme vysvetený za biskupa. Takže tak môžeme povedať, že aj táto misia monsignora Roncalliho vzhľadom ku grécko-katolíkom v Bulharsku bola úspešná, lebo keďže už bol biskup, tam jednoducho už mohol aj ten život týchto východných katolíkov sa rozvíjať. Samozrejme až do času, kedy prišiel komunizmus.
Svätý Ján 23. zvolal druhý vatikánsky koncil. Dokument, ktorý sa týka východných cirkví, bol publikovaný až po jeho smrti, predsa prispel k tomu.
Zaiste musíme predpokladať a iste vieme, že už za jeho predsedania tento dokument musel vznikať a vznikal, samozrejme, keď možno na takých náčrtoch. Práve to, aby aj otázka definovania východných katolíkov v rámci katolíckej cirkvi, ako po právnej stránke, ale takisto aj po teologickej stránke a aspektu, ktoré sa týkali už aj do istej miery ekumenizmu, keďže vieme, že po pôsobení v Bulharsku pôsobil priamo v Konštantinopole v Turecku, kde boli veľké jeho snahy o tieto unionistické zblíženia, alebo doslova naozaj zjednotenie, seriózne signály s pravoslávnou konštantinopolskou cirkvou. Na konci marca 1927 sa stretol monsignor Roncalli s patriarchom ekumenickým Bazílom III., kde s ním rozprával práve na tejto báze o týchto postojoch preto, aby sa mohli nejaké kroky urobiť. Dokumenty alebo správy hovoria z tohto obdobia, že aj zo strany toho Bazila III. Bola otvorenosť, istá otvorenosť naozaj pre ten dialog práve aj hovoriť o týchto veciach, keďže naozaj aj Svätý Stolec, pápež Pius XI. Mal veľký záujem, aby tieto veci sa pohli dopredu. Takže môžeme povedať, že aj to unionistické hnutie, o ktorom dosť málo vieme pred druhým vatikánskym koncilom, aj mimo územia, môžem povedať aj o Československa, keď vieme, že boli tie unionistické zjazdy na Velehrade v našej oblasti, toto úsilie Svätého Stolca bolo rozvíjané aj v iných oblastiach s pravoslavnými cirkvami.
Okrem dekretu o ekumenizme na druhom vatikánskom koncile, práve dekret o východných cirkvách Orientalium Ecclesiarum bol plodom tohto koncilu vzhľadom na východné cirkvi grécko-katolíkov. Čoho sa vlastne týka?
Orientalium Ecclesiarum sa v jednotlivých svojich kapitolách podrobne venuje jednak štruktúre týchto východných cirkví, čo sa týka patriarchátov, takisto aj možno tých menších jednotiek, takého právneho hľadiska. Ale na druhej strane veľmi povzbudzuje, to môžem povedať tak ako jednou takú myšlienku hlavnú, toho, že povzbudzuje členov východných katolických cirkví, aby toto bohatstvo, ktoré získali od svojich predkov a ktoré azda cez nepriaznivé okolnosti opustili alebo stratili, aby urobili všetko preto, aby toto svoje dedičstvo teologické, liturgické, čo sa týka ikonografie, ale aj právne, aby naozaj obnovili a naspäť sa prinavrátili k tomu, čo kvôli nejakým okolnostiam zanechali.
V čom teda svätý Ján 23. bude priťahovať do Ríma grécko-katolíkov v budúcnosti? Aké sú tie hlavné dôvody, aby sa prišli pomodliť k jeho hrobu?
Samozrejme už to, že jeho pozostatky boli vystavené v chráme svätého Petra už ako blahoslaveného a mnohí grécko-katolíci boli v chráme svätého Petra a videli, kde je. Ale môžeme povedať, že aj to, že veľmi mu záležalo práve vďaka jeho osobnej skúsenosti s východom, ktorá nebola teoretická, či už jeho pobyt v Bulharsku, alebo jeho potom pobyt v samotnom Turecku, videl, ako je dôležitá jednota. Že tá modlitba pána Ježiša o to, aby cirkev bola jedna, mu záležalo na tom, nie niečo ako na nejakej teórii, ale niečom osobnom. A vďaka tomu môžeme povedať, že je to muž takej jednoty, muž takej, keď tak môžeme nazvať človeka, svetca, pápeža, ktorému záležalo naozaj na tom, aby tieto Kristove slova o jednote sa naplňali. K čomu sme pozvaní aj my gresko-katolíci, k tomu, aby sme robili všetko preto, aby sme možno aj náš dialog s pravoslávnymi cirkvami, alebo byť takými prostredníkmi medzi katolíckou cirkvou, rímskokatolíckou cirkvou a pravoslávnou cirkvou, aby sme neboli možno tým tou prekážkou, ako možno častokrát počujeme, ale práve naopak, aby sme boli tými, aby sme ukázali, že je možné súčasne byť v jednote so Svätým stolcom, so Svätým otcom, v jednosti v tej jednote katolíckej cirkvi a aj napriek tomu tak slobode aj láske aj v takom duchovnom obohacovaní zachovávať a prehlbovať to dedičstvo Cyrila Metoda, keď tak môžeme povedať pre nás na Slovensku, aby sme ho rozvíjali pre dobro spoločnosti a cirkvi.